mhux faċli wieħed jitkellem fuq l-etika fl-istess nifs li nkunu qed niddiskutu il-ħabs u l-priġunerija. Dawn in-nies illi skont il-qrati jkunu qed jistennew ġudizzju jew għaddew minn ġudizzju għaliex għamlu reati kontra individwi u l-komunità għandhom jiġu rispettati, għandna nħarsu lejn lehom biċċira u jisom nies li m'għandhom xi rwol kontribuċċjatu fis-soċjetà tagħna għadhom ċittadini huma nies li jistħoq ilhom rispett, rispett etiku, x'jiġifieri rispett fil-konfront ta' din il-kategorija fis-soċjetà tagħna. Miegħi llum għandi l-Patri Mark Montebello li se niddiskutu u nanalizzaw dil-issue ta' l-etika il-ħabs u l-priġunerija, naturalment fil-programm li hija fina miegħi Andrew Zoppardi u qabel ma nibdew se nitfa' klib żgħira biex tgħinna bħas-soltu nitlu ftit fil-programm.
Young Palestinian stone throwers and militants are treated as adults, held in adult jails, tried in military courts. Some are as young as 12. Israel's treatment of these children breaks international law, but ITV News has been given exclusive access to one of these courts. In the second of our series, Too Young to Die, Chris Rogers reports now on Israel's child prisoners of war.
The child's crime of hate. The parents' sense of loss. The state's illegal child prisoners of war. Every 12 hours, a Palestinian child is arrested. In the last 6 years, 5,200 have been imprisoned by Israel. Their crimes, defiance against the state, they blame for their misery. They are provoked and encouraged to retaliate, children as young as 8, full of anger. But is putting them behind bars the route to peace, or yet more hatred? These are the pictures children draw here. Soldiers with guns, barbed wire, prison bars and rats. This is 13-year-old Yusuf's underground cell, and the outside area, where he spent just 30 minutes a day.
They stamped on my neck when they arrested me. They said my father is a militant and I must pay for his crimes.
Israel was held in a detention center for weeks, but her case never went to court.
Once, the guards showed us what they would do if we ran away. They threw tear gas into the cell.
It's judgment day for yet more Palestinian children. For their parents, it's the only opportunity to catch a glimpse of their imprisoned child. For Kafea, the hours hemmed behind barbed wire, waiting to go inside the military court, is nothing compared to the 3-month wait to see her 15-year-old daughter. Ayat and dozens of other child prisoners are transferred from a detention center to face Israeli justice. We are the first foreign film crew allowed to join their parents and film their illegal trials. Finally, Ayat can see her parents, but they're told they're not allowed to speak or reach out to her. All they can exchange is a smile. Ayat seems so fragile and disturbed. I'm shocked when she admits to trying to stab an Israeli soldier at a checkpoint. A lawyer provided by the human rights group Defense for Children International argues Ayat was provoked and needs a psychological study. When she bursts into tears, we're told to stop filming. The process is over in just a few seconds. She's just a child. Just a child, she sobs. And she's right. International law states she should be treated like one. I didn't witness that here. This treatment should only be a last resort. So why did I see other child prisoners, like thousands before them, shackled and imprisoned for months waiting for trial? Even Israel's own laws state children should be rehabilitated, not punished.
Under international law, they should be tried in a juvenile system. They've been tried in a military court and put in an adult jail.
I most definitely think that these are things that Israel needs to address. We have certainly gone forward over the years. We're not in the same situation that we used to be.
This is the boy who inspired me to investigate Palestinian child prisoners. Filmed by a local cameraman, 12-year-old Rakan Inseret was Israel's youngest convict. He was sentenced to 6 months in jail after a 2-year trial. After 2 attempts to kill himself in his cell, the Israeli authorities released Rakan. As Rakan made his way down this road to a remote Israeli military checkpoint, he was fired upon several times and killed. He wasn't armed, and he wasn't carrying explosives. Only Rakan will know why he waved around what turned out to be a cigarette lighter in the shape of a gun. His mother believes he provoked his own death. She holds every side in the conflict responsible for his suicide.
What was that?
She told me anyone with a mind, a conscience, we all should learn lessons from what happened to my son.
Father Mark, nil-qaq il-program, meta nitkellmu fuq l-etika u l-priġunerija, l-etika u l-ħabs, x'inhuma l-ewwel ħsibijiet li jiġu f'moħok? Għandha rilevanza tagħmel sens jew ishom iż-żejtu lil madam m'għandhomx ma jitħaltu qatt?
Jiena naħseb li skont x'tifhem b'etika. Għax konna xi kultant etika jinftiehem rispett jew aġir korrett. Mentri etika propjament jiktar wiesa minnek, hija aġir. Mela aħna dejjem mhux jiena anke inti hawnhekk għandek etika, għandek regoli li segwi kif iġġib ruħek meta jkollok jinnaf mistieden. Għandek imkwad ukoll regoli oħrajn li ġġib ruħek meta għandek saċerdot qudiemek, jew affajt bħala ġi regoli. Xirqa jeżistu f'kollox, anki mara tixtri man tal-ħaxix, emmetika għandha regoli f'moħħa, mod jien mill-familja mis-soċjetà pratikament, li jissegwihom li huma xirqa. Issa, naturalment da japplika wkoll għall-ħabs. Jiġifieri xi kultant aħna ndejquha bħala kelma, mentri fil-fatt l-etika huma regoli xirqa li aħna nużaw kontinwament li qed nuża jien bħalissa. U li qed tużajt bħalissa qatt ma ffirmajna xi agreement, imma s-soċjetà għalmitna set ta' regoli, qatt ta' regoli li aħna inżommuhom bħala xirqa.
Bħala appropriate behavior.
Ekku, ekku. Aġir xira.
Mela, jekk nitkellmu fuq aġir xira. Aġir xira jekk nibdew nilokalizzaw is-suġġett, l-aġir xira meta hemm il-priġunerija, meta hemm il-ħabsin, meta hemm il-pulizija, l-gwardjani, sistemi ta' protezzjoni, whatever, x'inhu ma r-regoli li għandhom jiggvernaw dan il-framework.
Għandek regoli formali. Mela jiena pereżempju hawnhekk ma nistax narma nidaj pereżempju jew narma najjar għax hemm regoli formali l-awtorità tax-xandira għandha regoli u dawk irid insegwihom, hemm kodiċi irid insegwih. Imbagħad hemm regoli informali jiena għalkemm inti m'għidlix, però ma tellajt saqajja fuq il-mejda. Għaliex hemm regoli li mhumiex formali qatt ma ssibhom miktubin imkien, qatt m'għandek poster hawnhekk kif tidħol fl-istudju, il-mistim ma jistax jobżoq fl-arti jew ma jistax dela saqaj fuq il-mejda. Imma xorta hemm regoli. Imma hemm regoli informali. U hemm ukoll barra regoli formali u informali u fil-ħabs ukoll hemm għall-priġunier, għall-gwardjan, għall-uffiċjal. Hemm għall-pulizija, hemm għall-qrati, għall-maġistrati, għall-avukati, għall-marexxalli, għall-ġurnalisti, daw kollha jitlu fin-nos, hemm regoli preċiżi li jdu jsegwu, u hemm regoli l-istess informali. Hemm diversi livelli. Hemm pereżempju livell l-ewwel wieħed huwa uman. Mela inti għandek aġir xieraq fuq livell uman. Il-klipp li smajna ta' Iżrael fil-konfront tal-Palestinjani. X'aktarx ineħħi dak il-livell għaliex l-Iżraeliti ma jikkonsidrawx bħala totalment umani lil dawn in-nies kif kienu n-Nażi mal-Lut. Fatti n-Nażi lil-Lut kienu jgħajruhom jew ħnieżer jew ġrieda jew xi ħaġa hekk. Għalajn ineħħulhom l-umanità tagħhom. Kull meta jitneħħa l-umanità ta' persuna, il-livell l-aktar bażiku ta' aġir xieraq bejn persuna oħra jispiċċa. Ħafna drabi f'kull konflitt rajniha fil-Kosovo, rajniha fil-Kenja, naraw fil-Ċad issa u fil-Kolumbja, ħafna postijiet meta jitneħħa dak il-livell bażiku ta' umanità, hemmhekk jitkissru ħafna oħrajn għax huwa l-iktar basic. Issa, x'kultant ikollok nies delinkwenti u kriminali li għamlu l-istess biex huma jiskużaw irwihom minn ċertu aġir xiera għal ħaddieħor ma jarawx dik il-persuna li si jattakaw il-vittma bħala umana. U allura
so defense mechanism
per eżempju żgur dak huwa defense mechanism li huwa studjat fil-fatt. U jibqa' sejjer anke wara r-reat anke biex bniedem jgħix miegħu innifsu.
Jiġustifa, jirrazzjonalizza.
Jiġħad l-umanità tal-vittma. Jista' jiġħad li hu vittma wkoll. Per eżempju, jekk jinnisir, jekk ngħidu dak għandu flus. U allura niċħad li inti vittma. Nista' niċħad li inti persuna, per eżempju, jiena nazzjonalist, inti laborist, jien dak bima mhux bniedem. U allura nattakkak. Jew nara Libjan, ngħidu dak ġej mill-Libja pupu nattakka. Alla inneħilu l-umanità tiegħu biex niddispensa li l-nifsi, niskuża li l-nifsi minn regoli bażi umani. Dak l-iktar wieħed basic. Li naturalment il-liġi tħarsu. Mbagħad hemm oħrajn, per eżempju hemm il-relazzjoni bej priġunier u gwardjan. Fuq livell ta' irġielek trid, jew il-relazzjoni bej wieħed prigjonier maħbus u li għet li għet jahbes, li għet jizommu. Allura għandek superjur ma sudditu. Għandek relazzjoni bej prigjonier u uffiċjal tal-ħabs, per eżempju. Jew ma volontir, jew ma saċerdot. Daw kollha fihom ir-regoli tagħhom informali u diversi livelli li aħna nosservawhom. Kull imkien u wkoll fil-ħabs.
B'mod mod ġenerali, l-esperjenza tiegħek meta inti taħdem mal-priġunieri, mod speċjali, għani fokuset fuq il-priġunieri. Il-priġunieri għandhom imġiba etika fil-konfront ta' xulxin, jew inkella kif qed tgħid int dal-element li ma jirrikonoxxux lil xulxin għaliex jitilfu l-umanità, jew inkella jibqgħu nies, jibqgħu bnedmin illi kienet esperjenza li għamlu mbagħad speċi ta' sabruhom kważi fil-ħabs. Ikun hemm dan l-understanding bejniethom li rispettaw li kollhom rispettet
kull. Il-regoli ta' ġir dejjem hemm. Xi kultant mhumiex regoli ta' ġir li jifhem kulħadd, per eżempju fil-ħabs meta jidħol wieħed li abbuża mit-tfal jew stupra tfal. Huwa aġir etiku, tra virgolette, li jduru għalih u jsawtuh. Isu mhuwiex aċċettat fil-kodiċi għandha il-livelli ta' tolleranza tagħha. Dak mhux tollerat. Li għalija huwa ftit ipokrita ta' ma ekk is-sistema. Aħna f'Malta il-ħabs tagħna għal grazzja talla huwa m'għandux problemi etniċi, ġiri m'għandekx ċorom ta' etniċi, per eżempju l-Latinos għalihom, tal-Maghreb għalihom, il-Libjan ta' Bengazi għalihom u ta' Tripli għalihom. L-Alġerini għal-jum. Jitħaltu normali anki bej il-Maltin u l-Barranin. Ikun hemm iktar unità bejn nies li jifmu l-xurxin, per eżempju, tifhimha li l-Libjani, per eżempju, ikunu aktar uniti bejniethom, il-Maltin ma tantx ikunu daqshekk uniti. Imma mhux dejjem taħdem di, per eżempju, jekk ikollok Jugoslavi, mhux se tarhom jitkellmu ma' xurxin, jew ikunu ħbieb ta' xurxin, għaliex ikunu daw n-nies tal-est, tal-east, tal-eastern Europe, għadhom naqa' suspettużi ta' xurxin. Ġifieri, però hemm dan l-arfien li qegħdin f'dajsa waħda li l-koll għandhom sentenza jew għandhom sentenzi pendenti ġejjin, hemm dan ir-rispett. Fatt meta jidħol priġunier jew barrani jew Malti li m'għandu xejn fuqu u xi kultant u l-ħabs irid jipprovdilu kollox għax m'għandu xejn li fil-ħwejġ ta' fuqu, ikunu l-priġunieri l-oħrajn mill-ewwel li jipprovdu l-affarijiet għal dak il-persuna minn itih t-shirt, minn itih li set taħt, minn itih sapu, minn itih xampu.
Awtomatikament.
Sigaretti, hekk, għala, awtomatikament mill-ewwel u minnu. sakemm kivet li ma jkunx abuża mit-tfal, iduru bih u jaraw li jkun
qed jagħmel
l-ewwel lejl tajjeb. Eħe, ikun hemm speċi ta' tista' sejħilha komunità, però għax xi ta' nirritek, naturalment, daw huma nies li marru hemmhekk ħadd ma mar minn rajh hemmhekk. U lura hija komunità ftit ta' kien seħuha sui generis tal-ġeneru tagħha mhijiex komuni.
Sfurzata,
sfurzata, bla dubju ta' xejn.
Bejn diviżjonijiet oħra, bejn ġifieri sections oħra tal-ħabs, ikun hemm ċert aktar lealtajiet fejn jittidħol l-imġiba jom kella...
Le, ma naħsib xalix, fil-fatt fil-ħabs tagħna kulħadd imħallat, diviżjonijiet, is-separazzjoni li ssir, klassifikazzjoni li ssir isir bejn l-irġiel u n-nisa u bejn żgħażagħ ta' bejn is-16-il sena u l-25 sena u l-bqija tal-ħabs. Il-bqija jkunu mħaltin.
Fl-istess areas.
Il-nuqqas ta' separazzjoni li ssir fil-ħabs ukoll ma tantx naqbel magħha hija għal transsessuali li jitpoġġew mal-irġiel. Peress li bioloġikament u legalment huma rġiel u mhux nisa minkejja li l-fiżjonomija totali tagħhom barra l-organi sessuali tagħhom huma fil-fatt nisa s-seder b'kollox, ma xorta waħda jitpoġġew mal-irġiel.
Li għandek riskju kbir li ġew.
Jien preferi li jkun hemm jew diviżjoni għalihom jew fil-fatt ma jinbatu li l-ħabs. Fad-dak huwa suġġiment l-iktar nit tagħna għal dawn l-affarijiet.
Ma jintbaċ ħabs anke kamel.
Ma jkunux ma jkunux affarijiet gravi, affarijiet żgħar.
Kif affarijiet żgħar qegħdin fil-ħabs?
Għax jiena ta' opinji karċerarji xi kultant il-maġistrat.
Opinji karċerarja.
Eħe, għaliex il-maġistrat jew ma jagħtix community sentence. Jew ma jkunx istajtija għax tkun tassattiva nsejħula, ġifieri jkun irid bil-fors jagħti ħabs skont il-liġi. U allura jkollu xi ħaġa jagħti. Ma jkunx jista' jiddispensa minna, ma jkunx jista' jaħles minna, xi kultant il-maġistrat ikun marbut li jagħti sentenza ta' ħabs.
Dawn in-nies illi minn naħsbu f'nies illi għamlu affarijiet ħżiena, qegħdin il-ħabs.
Kisru l-kodiċi kriminali.
Mhux għax sempliċement daw maħalla 16, ma għax nies illi għamlu xi ħaġa li ġiet provata whatever.
Però maħalla 16 huwa crime, eh?
Ejwa, lele, ma...
Dawk huma nies li.
Ma laqas jagħmel sens li qegħdin fil-ħabs ma iktar se tiswa.
Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens ikun hemm iktar nieżel ħabs milli barra. Imma il dawn kisru l-kodiċi kriminali, ġew akkużati u jew qed jistennew is-sentenza jew insabu ħatja b'mod ġenerali.
Però dawn huwa l-punt tiegħi, right, dawn in-nies li għamlu xi ħaġa ħażina kontra l-komunità, kontra individwi, whatever. Ħaqhom ir-rispett etiku, ħaqhom ir-rispett tagħna, ħaqhom illi dawn jiġu konoxxuti bħala nies wara li għamlu ħsara lin-nies li huma vulnerabbli. Nisli provaw jiexu l-ħajja tagħhom.
Edru, ma rridux nixtu il-priġunieri kollha.
Għalhekk provajt naqsam minn inti.
Għaliex ħafna nies laqas hemm vittmi. Jiġifieri ħafna nies li qegħdin fil-ħabs m'għandhomx vittmi. Jien naf jekk dana kellu każ ta' traffikar pereżempju, jiġifieri da kellu droga għalih u qassama l-sieħbu li hu drogat ukoll. Mek tista' tseħħ l-ieħor vittma hekk xejn ma tnej vittmi, imma m'hemmx vittmi kpilfint mhux juh jew hold up jew. Jiġifieri hemm min daw ukoll. Hemm min jien naf huwa klandestin pereżempju, daħal Malta klandestinament. U jew oħrajn li skadetilhom il-viża. Hemm ħafna li skadetilhom il-viża. Ġifieri dawn m'għandhom.
Għax skadilek il-viża tispiċċa l-ħabs.
Iżgur, għax inti jew overstayed.
Ma jistgħu xi batuk lura?
Issa kemm jippruvaw il-każ, xorta għax inti għamilt crime, alla titmur il-ħabs toqgħod tistenna xi kultant xhur sħaħ, xi kultant snin, sa kemm jiddeċiedi se jagħmel bik li jkun każ sempliċi imma jdum. Idum, Malta, idum
ħafna.
Mal-popolazzjoni normali.
Mal-Malmalja.
Mal-popolazzjoni normali. Ġi, mux kullħat
għandu. Terranġaru hekk.
Eħe, mux kullħat jgħat fl-istess. Issa, għamel xamel il-bniedem, Iva, għalek dak il-basic, il-fundazzjoni bażika tal-raġir etiku li kullħat irid ikollu lejn il-persuna umana, għalmenu dak. Imbagħad jista' jkun hemm affarijiet oħrajn. però almenu il-rispett bażiku ta' persuna umana. Issa dan għandek regoli informali, iċifiri, per eżempju, tkellmu x'ħażin, tibgħatu x'jieħdu, tajru x'bommu, jinnaf, toqgħod tibbuttah, dak huma bażiċi informali nafuhom il-koll. Imbagħad hemm il-formali, iġifiri, għandek liġijiet, għandek regoli fil-liġijiet ta' Malta, fil-liġi subsidjarja, li gwardjan irrid iġipruħu b'tali mod ma' priġunier, għandek regoli legali li bihom il-priġunier irrid iġipruħu mal-uffiċjal, imbagħad għandek liġijiet internazzjonali kemm tal-ġnus Magħquda, l-aktar ġenerali huma d-drittijiet tal-bniedem, imma mbagħad għandek liġijiet oħrajn partikolari fuq l-aġir tal-gwardjani, fuq l-aġir tan-nies mediċi fil-ħabs u ta' l-uffiċjali tal-ħabs. Mbagħad għandek ukoll tal-Kunsill tal-Ewropa, għandek pereżempju il-Basic Prison Rules li bihom jirregola kemm il-priġunier u kemm lill-uffiċjali. U għandek ukoll tal-Komunità Ewropea.
U min jimmonitarjhom dawn?
Dak hemm bodies oħrajn li jimmonitarjawhom. F'Malta, pereżempju, waħda minnhom hija l-Prison Board li jimmonitarja u x'sejjer l-regoli u mhux qed jiġu rispettati.
Ġi dal-Prison Board u magħmul mhux in-nies minnhom, ma minnhom għall-komponenti ta' dal-Prison Board.
Komponenti jeżilhom il-Ministru kollha.
Kollha l-Ministru.
Jeżilhom kollha l-Ministru.
M'għandekx ħadd mill-NGOs.
Le ħadd.
Laqas mill-Knisja, laqas mill-istituzzjonijiet.
Le, jażel il-Ministru.
Allora kif inti tista' tagħmel ma nafx jien, għax semmislek xi sore point hawnhekk, imma kif jista' jkun li l-Ministru jażel il-Ministru nimmaġina jien stess li hu responsabbli tal-intern.
Tal-intern.
Ma tgħidx il-Ministru ieħor pereżempju. Mela l-Ministru tal-intern se jasal il-Prison Board li wieħed mir-roles tiegħu hu li jimmonitorja jgħamil quality checks, ma nafx xie sej, auditing.
Għattaj li biex s-serkilu.
Jina s-net najt il-
Mbata monitoring jgħu.
Il-viċi kappellan jgħamonitorja l-kappellan.
Ekku. Jistaj kollok, fatt fil-ġiri kienem kazijiet ta'
conflict
of interest. Ġili, waħna kena clashes gbar sħabi u jien mal-prison board fuqek, ġili kunem. Bambatem, hemm mekkanizmi oħrajn, per eżempju, hemm il-Kummissjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għal-prevenzjoni tat-tortura, jew aġir degradanti, jew umiljanti, li ukoll jiġu Malta kull ħames snin jiċċekjaw l-affarijiet. Però aħna għandna kuntatt dirett magħhom.
Ġili jekk intkom tistgħu
tidentifikaw. Kull meta rrid jien nista' niktbilhom ngħidilhom Happy Week, jew Good Morning, jekk nirrid. Ġifieri, għandna kuntatt dirett magħhom.
Bħal NGO.
Jista' jagħmilha kull priġunier jekk għandu aċċess, jew kull ġenitur, jew kull mara ta' priġunier. Aħna fil-website tagħna għandna kemm tikklikja u mill-ewwel tmurlek email dritt lill-Kummissjoni. Mbagħad għandek ukoll l-uffiċjal għal-ġustizzja tal-ġnus Magħquda li jżur Malta wkoll.
Kif jikkompara l-ħabs Malti f'dan is-sens ta' mġiba, f'dan is-sens ta' rispett, ta' xkultant. Nibżgħu nużaw għal-kelma rispett, ta' żok priġunieri, waħna m'aħniex priġunieri, ġifieri.
Ma naħseb,
ma insomma, inti m'intix il-prototip tal.
Cross-section tal-prototip.
Bir-rispett, nekkreditak, ta' kħal ħaġa, ma ġifieri, kemm huwa
valid? Okej, Malta għandna ħabs wieħed, ġifieri ftit nistgħu nqablu hekk. Ftit huwa comparable, għaliex barra għandek diversi ħabsijiet, għandek
bħala formats,
għandek minn open prisons li huma ħabsijiet miftuħa. Jiġifieri dan jista' jaqbad jimxi u joħroġ il barra. Għandna bħalu Malta, imma huwa ta' riabilitazzjoni huwa Sant'Anna il-ċentru riabilitattiv fejn huwa open prison. Fejn il-priġunier jiftaħ il-bib kif tiftħu inti d-dar u tibqa' ħireġ.
Allora kif jista' jkun ħabs?
Ħabs l-istat huwa ħabs, l-istat tiegħu huwa ħabs, l-istat legali tiegħu huwa ħabs, hemmhekk hemm ħabsin u hemm reġim mhux xi ftit jew wies, mhux bħal ħabs ta' kordini ma xi ftit jew bħal ħabs. Però jekk jagħmel xi ħaġa kontra regolament tal-ħabs, jieħu l-istess kastik. Imma huwa open prison. Mbagħad għandek barra semi-closed li aħna nużaw fl-istess ħabs tagħna, jiġifieri priġunieri li joħorġu mill-ħabs biex jistudjaw, biex imorru jaħdmu, biex iżuru l-familja tagħhom, biex imorru funerali, biex imorru praċettijiet.
Kul darba jridu jtolbu permess.
Dejjem iridu l-permess.
Mhux jiġifieri parti mis-sentenzat tkun. Is-sentenza tiegħek hija open prison.
Jekk inti sentenzjat trid titlob il-permess tal-awtorità tal-ħabs, jekk inti arrestat trid titlob l-awtorità il-permess tal-qorti. Mingħajr objection minn naħa tal-ispettur. Mbagħad għandek closed prisons li huma assolutament magħluqa li aħna wkoll għandna fil-ħabs ta' Malta, ġifieri priġunieri li għal ebda raġuni, laqqas għall-funeral, laqqas għall-mamudija, naqqas għal.
Min huma dawn in-nies?
Ikunu nies klassifikati bħala partikolarment perikolużi jew ikollu jew ikun ħarab diversi drabi pereżempju, jew għamel attentat taħrib diversi drabi. Imbagħad barra dan il-klassifikazzjoni hemm barra ħaġa oħra hemm il-ħabsijiet privati li aħna Malta m'għandniex.
Proġġu kritikati ħafna.
Il-ħabsijiet privati huma business venture. Jiġifieri inti għandek il-fnik u tgħid li żommomli il-fnik, issa l-fnik jaħxinux jew jirqaqux għalija mhix problema, imma nżommomlok. U l-problema tal-private prisons huwa li jekk il-gvern jiġi forsi xi skruplu li l-taxxi tan-nies għandhom imorru għal kawża ġusta. U allura jaħdem ftit tar-rehabilitazzjoni tal-priġunieri, l-open prisons, il-private prisons ma jagħtu każ assolutament xejn ta' dan kollu. Ħafna drabi l-open il-private prisons il-gvern ta' barra jafdaw biss l-iktar priġunieri perikolużi jew ġifi flok qegħdin f'sptar mentali qegħdin hemmhekk, għax dak għal hija jfisser perikolus, jew ikunu nies għal omorhom. Li m'hemmx ċans li joħorġu. Daw laqqas biss ma l-uffiċjali m'għandhom kuntatt. Laqqas qatt ma jitlu f'kuntatt dejjem bil-kameras jiġu kontrollati. U allura inti qatt ma tiltaqa' ma' nies biex ngħidlek normali, tiltaqa' biss ma' kanċelli u ma' kameras jew TVs u tirrelata magħhom. Issir metalliku, eh? Ġifieri
ġieli żgħod postijiet.
Inti lejja qatt ma żgħod. Ma tisħadd ma jistax. Inti tkun otto jġibek novu.
Għanajlek, il-kurzita, sideline xkejkna, il-pina kapitali, sorry, il-pina ta' life sentence, Malta, omu l-ħabs.
Jasal-mert.
Għax, għem dil-perception li l-omu ruwa 35, ma' xfen fej ġiddi.
Għax kienet ek.
Għax kienet ek.
L-ewel kienet 25, imbat kienet 35.
U l-ċenti saret omu l-ħabs.
Iva, imbat meta neħejna fil-bidu tal-millenju. Il-pina tal-mewt minn fuq il-kodba tagħna għax kienet għadhemmhekk u għadhemmhekk biss fil-kostituzzjoni l-pina tal-mewt. Però mingħajr effett għax ma teżistix fil-kodiċi. Allura dak kollha li kienu pina tal-mewt ġew konvertiti omor. U omor huwa sal-mewt.
U l-omor qatt ma jista' jonqos?
Le.
Jiġifieri ma jistax ikun hemm kif inti għandek.
Jista' jonqos sa ċertu punt għaliex. Daħanna l-proviso wkoll f'Malta li għandna fil-liġi li l-imħallef jista, ċoħe jista, imma dejjem għamela fil-fatt, jista, meta tjati omor, jissuġġerixxi il-terminu minimu li bija li fija il-ministru jew il-prim ministru jidirli jikkonsidra s-sentenza jirġa. U din hija 30 sena, 25 sena, 35 sena għal każijiet li għandna aħna. Ġifieri wara 35 sena pereżempju, jew 30 sena jew 25 sena jew 20 sena, jista' l-imħallef imma dejjem għamilha jissuġġerixxi lill-Prim Ministru biex forsi għaliex kollox huwa ipotetiku. Fi fatt qatt ma ebda priġunier s'issa ma wasal għat-terminu minimu tiegħu. Xi ħames sena oħra naslu għall-ewwel waħda.
Għax inti miet hemm ikunu laħqu mietu.
Fil-fatt, ekku, kont se ngħid xi ħaġa maħjar.
Imma u kif iħossu priġunier li jrid jgħix ħajtu? I mean, x'għajdulek dan nies?
Huwa legali fil-ferma tiegħi, huwa legali għaliex l-Ewropa għandha anke l-Kumità Ewropea għandha liġijiet, imma ħadd ma xi ħadd irid jiċċellenġjaha. U s'issa ħadd ma ċċellenġja.
Mark Montebello.
Ma nistax, għax m'iniex interested party legalment, għax kieku ili niċċellenġja kieku. Imma għaliex l-Ingliżi hekk għamlu anki postijiet oħrajn u l-Olanda u Belġium pereżempju, U d-Danimarka hekk imxew il-qoddim billi l-priġunieri jikkontestaw il-ġiet fil-fatt għandhom the pipeline żewġ kontestazzjonijiet mingħand priġunieri, però aħna nistgħu noffru moral support jew xifti tal-financial support ma' avukat li jgħinuna. Imma fil-fatt il-priġunieri jkun, imma il-problema hija li meta l-priġunieri jagħmel xi ħaġa bħal dik kontra l-istituzzjoni, l-istituzzjoni tibda tagħmel pressure fuq biex jirtira. U tibda tieħu regali. U jkunu tant żbieħ ir-rigali li xi kultant jirtira aħna kellna żewġ każi hekk. U tnej irtiraw u ġejna isna d-dans fin-nofs aħna.
Xkun toħ television, pereżempju.
Jew affajt ikbaru.
Pereżempju.
Affajt vjesti, naf. Ħarsu naħal oħra u għaffajt pal daw. Fatta għanat nejt il-lajn wahda hija tal-vot li l-priġunieri Maltin għat meta jibatek il-ħabs joħodlok il-vot li nqisuha stupida u nġusta anki arkajka li ġdik kienet meta l-priġunieri jiġu eżiljati u allura meta spiċċa l-eżilju il-ħabs beda jitqies bħala pajjiż ta' eżilju. U t-tieni waħda fuq il-kontribuzzjoni fuq il-pensjoni kontributorja. Għaliex jekk inti ħallast il-bolli u mbagħad fix-xuħitek weħelt il-ħabs, il-gvern il-pensjoni tiegħek ma jtielekx. Pensjoni kontributorja qed ngħidu, jiġifieri aħna inħallsu l-bolla biex il-gvern iżomm minna l-flus sakemm nixjieħu. Meta nixjieħuna il-ħabs ma jtihomlix lura għax weħelt il-ħabs li aħna qisuha stupida għaliex m'hemmx dik il-kundizzjoni. Il-kundizzjoni meta jiena għandik il-flus biex iżommhom li meta tixjieh, ma ngħidlekx jekk ma nidħolx ħabs, għax xorta jiena rrid ngħix jekk ikun miżewweġ il-mara tieħu nofs il-pensjoni kontributiva. Aħna naħsbu li din hija kontra l-Kostituzzjoni.
Huma raġunijiet etiċi, inti qed issemmi qed tagħmel mu sweeping statements fis-sens tradizzjonali fej bindem qabel tu fajja xi ħaġa, x'naf li mhux il-każ għax inti kif jgħid il-Malti waqgħet l-exekortor f'dan ix-xogħol f'dan is-settur. Imma huwa statement kbir li inti qed tgħid waħda minnhom il-bina kapitali fejn tidħol il-til dak forsi right Malta m'għandniex dik l-issue milli life sentence jekk qed nifhmek sew m'għandhomx jeżistu. X'argument
jinaħseb il-ħabs mhux jeżisti.
Li xi ħadd li qatel li qatel żewġ tliet minni
sew. Jinaħseb il-ħabs jista' jiġi sostitwit jew
għamil li argumentiesi kumma
għala
filosofu.
Sptarijiet. Jew skejjel. Jew skola, jew sptar. Jek mħuġi sajab għal-istat, jajab għal-iskola. Jek mħuġi għal-iskola, l-sptar. L-ħabs, imma il-kastig fiħen nifsu li jinti tik-kastiga imma fl-istess ħin jiet tik-koreġi huwa kontradizzjoni. Jinti ma tistax tik-koreġi. Jew tallem il-kunċett li tallem waqt li jiet tik-kastiga.
Li kull min ħareġ mill-ħabs, qed tgħid inti, ħareġ u ma tgħallem xejn.
Ħanajlek fil-ħabs dejjem titgħallem xi ħaġa. Ma probabbilment mhux it-tagħlim li għandek frażek inti, dejjem titgħallem xi ħaġa u dik hija l-problema. Li aħna qed nibagħtu nies il-ħabs u nagħmlu sitwazzjonijiet qar. Meta il-filosofija politika hija li inti tgħin iċ-ċittadini jgħixu ħajja aħjar. Għalhekk jeżistu l-istituzzjonijiet, anzi l-istituzzjonijiet jeżistu biex jgħinu lill-iktar dajef. Għalhekk isiru l-istituzzjonijiet. Imma fil-fatt mhux hekk qed jiġri, jien dejjem ngħid meta nitla' nixhed il-qorti dejjem infakkar il-maġistrat, il-ħabs qed ikun kontraproduttiv għalik. Inti tixtrieq ċertu skopijiet li l-ħabs mhux qed jagħmlok għalfejn tibgħat il-ħabs. Għalfejn spettur jibgħat jinsisti li n-nies imorru l-ħabs meta hu stess jixtieq ir-riabilitazzjoni tal-persuna. U stess l-ispettur ma jitella n-nies il-qorti biex isolvi problemi tas-soċjetà u biex jagħmel soċjetà aħjar. Jien nemmen li hekk fil-fatt, imma fil-fatt meta tibgħat n-nies il-ħabs mhux hekk qed tagħmel. Hemm se ndumu ma nitgħallmu li dan għandu jieqaf. Jien naħseb hemm soluzzjonijiet oħrajn, imma m'hemmx il-political will li ssir, almenu mhux b'mod totali, anki għax hemm ħafna ass naħseb, ħafna flus imorru llum fuq l-irjus, hija industrija di għaddejja u
però
allura ma nippruvawx nibdluha.
Il-ħabs għandu rwol ukoll li jipproteġi l-komplement tal-komunità.
Iva, b'dan il-mod.
Ma inti kif tista' tipproteġi bniedem jekk ġo skola jew ġo post meta dana u sakemm jitgħallem
da. Jiena dana dan kien qed jitraġġi l-isterju.
Le mhux fuq dawk qed ngħid jien, dak naqbel miegħek. Nitkellem fuq nies li joqtlu b'mod bla skrupli, nies li jagħmlu ċert atti ta' vandaliżmu li jswew il-ħajja tan-nies.
Hawn programmi fid-dinja, jiena ġej minn konferenza Berlin fej rajt programm ta' Ġermaniżi, programm ser il-Ġermaniżi ser jismi f'dawn l-affarijiet għandhom l-ammirazzjoni kollha tiegħi. Ma neonazisti, li qatlu l-nies daw, neonazisti jew razzisti, li qatlu l-nies fuq il-bankini suwet. Dawn hemm programmi kif jaħdmu magħhom biex jġibuhom konxi hemm dinamika sħiħa. U għandhom ir-riżultati, u r-riżultati pożittivi. Ġieri din Malta ngħidu x'wieħed jagħmel dal-ħażen, xi ħudt min-nies li llum huma fost l-aktar perikolużi, illum.
Din barra.
Le. Għamilhom il-ħab stessek. Għaxilhom mindu kellhom 13-il sena u 14-il sena deħlin u ħirġin il-ħabs. U l-ħabs dejjem jafas fuqhom. Dana sempliċi, inti ġejt akkużat li tajt xeba l-fader ma kont oddoq tiltu, mort il-ħabs u weħel xi ħaġa, ħriġt. Kif ikun hemm ġlieda x'imkien il-pulizija fissija ta' filgħodu, sa tgħid ta' filgħodu, tlieta ta' filgħodu, erba' ta' filgħodu jiġu d-dar tiegħek u jarrestawk. Iħax mal-mara, iħax id-dar, iħax il-wik, jarrista.
Għaxan li kif?
Iħdu kif, iżommok 48 sija, ġili akkużak, ġili toħoċ liberat, ġili ta' men ħabs. Ħriġt, kif ġara xi ħaġa fir-raħal, jarġi jiġi għalik.
Kull. Kif tajt li kull darba xi miscarriage of justice?
Inti, le, għaliex l-ewwel suspett, huma għandhom il-lista ta' suspettati fir-raħal. Mela dawn huwa minn bubaqra, mela ġara xi ħaġa bubaqra, iġbol lil dawn kollha. U jiġi għalik bil-lejl. Dejjem bil-lejl da. Il-mara ma jgħidli x'fejn sejjer, iwerwer lek it-tfal, dak kollu u jibda l-proċess da' Malta u Għawdex. Ġili ma' Għawdex jaqbdu n-nies jiġbuhom Malta. U l-mara ma taf xejn u ma tistax tkun taf x'inhu jiġri għax il-pulizija mhuwiex fidmi li jafżel il-ħadd. Allora inti tidħol f'din jiena nsejħela logħba, f'din il-logħba li inti teħrax. Għax min jagħmellek dawn l-affarijiet, ma tħarisleh sabiħ, l-smajna l-Palestinjani l-lut, kas estrem. Imma din jiena mort, Izrael mort il-territorji okkupati, kellimt kemm Izraelin u kemm Palestinjani, tana m'hemmx way out għall-mibeda, ħlief billi tkisser iċ-ċirku. Issa, kif se tkisser iċ-ċirku? Kif qed ngħidu, il-ħabs żgur mhux se jkisser iċ-ċirku.
Fader Mark, il-perċezzjoni ta' n-nies kif ġili tkellimna, illi kważi kważi inti, anki minn dalija t-tajt issa, nistan kun qed ninterpreta wis, imma il-pulizija kważi dejjem ħażin jagħmlu, il-gwardjani dejjem ħażin, il-maġistrati kważi dejjem ħażin. Il-perċezzjoni tiegħi, għana ma tfaħħix fuq n-nies, il-perċezzjoni tiegħi tiegħek, illi inti tagħti l-impressjoni illi għatma jtsekkaw wahda madu fil-pulizija, għatma jtsekkaw wahda l-gwardjani, għatma jtsekkaw wahda s-sistema ġudizzjarja tagħna, għatma jtsekkaw wahda il-ħabs u s-sistema tagħna, li xiena għanna jida kif jini, jina kull meta ngħaddi minn raħal il-ġdid u nara dak il-ħabs nħobs kif titprotett, ngħid tara hemm dawk it-tlieta min-nies, mhux il-mija u meta li hemm, imma hemm dak tlieta min-nies, ngħid imnella mhux qed idhru ma' Għet tifhem qed inkun sinċir miegħek jiġifieri rara pubblika, ma u għafat, jiġifieri għaliex għandek din il-perċezzjoni? U jekk dik il-perċezzjoni hijiex etika f'dan il-kuntest kollu ta' diskors etiku għaliex.
Mela, bħala pulizija, ħanibdew il-pulizija, jew gwardjani, jew maġistrati, jew imħalfin, jew avukati, għandek minnu tajjeb u għandek minnu ħażin.
Ma tfakkarniex biżejjed fit-tajjeb imma.
Għandek min jaħdem sewwa u għandek min jaħdem ħażin. Palma għandek saċerdoti minnu tajjeb, saċerdot minnu ħażin, min jaħdem sewwa u min jaħdem minnu ardit u min jaf l-affarijiet tiegħu. Ġieri għandek mit-tnejn. Meta niġu nitkellmu fuq l-istituzzjoni issa li ħares kemm li t-tajb u kemm il-ħażin, li għandu dmir u aħna nfakruh fid-dmir tiegħu li l-ħażin naqsu kemm jista' jkun u jżid it-tajjeb, dik hija ħaġa oħra. X'hi meta nitkellem fuq pulizija ġej ma nkunx qed nirreferi għal l-ispetturi.
Għal 1, 2, 3 u għal 4, 5.
Eżatt, li aħna naħdmu magħhom il-ħin kollu, jew mal-maġistrati, jew mal-avukati, jew mal-gwardjani, dak il-ħin kollu naħdmu magħhom. Imma mal-istitution. Ġi pulizija iktar forsi ngħid il-korp tal-pulizija. Jien naħseb li hemm affarijiet li anġi li nirrapportaw aħna u ġili jirrapportaw ħadd ieħor. Jew il-gwardjani, però dejjem għandek it-tajjeb u l-ħażin. U kont se ngħid fortunatament u nista' ngħidha naħseb il-maġġoranza jkunu tajjeb fil-fatt. Però meta niġu mbagħad fuq każijiet fejn jiżgarraw ikunu tant tant koroħ. Tant ikun hemm nuqqas ta' rispett lej d-dinjità umana. Ikun hemm tant dispensa mill-etika li qed nitkellmu fuqha. Li nkunu rridu nħarxuha. Għana ħafna drabi l-affajt ma nistgħux nirranġaw, imma tant nagħmlu qa' li ma terġax issir. Per eżempju, maġistrat pulizija li xeħtu li tellgħu tifla ta' 15-il sena, ta' 3 Ta' 12 il-sena, ta' 12, ta' 12 meta għamlet il-każ. Il-qorti, maġistrat li jara tifla minn 12 il-sena ta' 12 il-sena l-qorti u jibatu għal-ħabs. Jiena lija, il-korp kollu ta' maġistrati huwa responsabbli ta' ħadik.
Kollu. U x'inhu l-każ?
Kollu.
U x'inhu l-każ?
Żgur, u x'inhu l-każ?
Ma per eżempju jekk tieħu każijiet li ġew per eżempju l-Ingilterra bħal dak il-każijiet famużi ġew Liverpool u dal-aħħar f'Everton.
Infatti, il-qorti, il-qrati Ingliżi f'każijiet bħal dawk li huma exceptional, eh? Exceptional. Li kollok murder ta' 9 years, exceptional. L-Ingilterra tnajdu mhux ġew Iżraele, ġew l-Ingilterra. Id-dilja maħab maturità kbira u political will kbira kontra ħafna nis sallum għadna sejrin bija di l-istoria, għax jina nsegwija ta' Baġġer per eżempju, għadna sallum għadhom jippersegwitaw il-9 euros il-lum saru l-ġil, imma bċaw maħab maturi ta' kbir, pero minnaħat għal-orti kidem faw kbir. Kif tiġri ħaġa bħal din, u meta mbagħad tibda tara l-affarijiet, aħna narawhom ftit minn ġewwa l-affarijiet, tara l-affarijiet li qed isiru wara dar xurxin. Ġi laqqas biss il-qorti, kellna l-każ li ieħor għaddejjin bih bħalissa meta wieħed b'kateter ġol l-parti tiegħu akkużat ta' rape. Borza mdendla miegħu b'kateter mhux fil-ġenb ta' żaqqu jew taħt liż-żokra, ġol l-parti tiegħu u akkużah ta' rape illa. U ilu se jgħalaq sena jidir li, jek nisċert, ma kważi se jgħalaq sena l-ħabs, meta ma l-ħabs ħa infezzjoni enormi, u mbagħad l-isptar bidlu l-kateter minn ġol l-parti tiegħu għal taħt iż-żokra. Ġi dana, il-pulizija huma responsabbli. Jiena meta saċerdoti tellgħu l-qorti akkużati b'abbuż tat-tfal, jiena ħassejtni responsabbli. U jien skużajt ruħi pubblikament, jien, Mark Montevel, Father Mark Montevel, fisse pala saċerdot. Alla kif il-maġistrati ma skużawx ruħom tal-li teċaħtu tifla ta' 13 sena nħabs? Pubblika! Xi ġifier il-pulizija ma skużawx ruħom li qatlu raġel ħar qormi miskin ftit fidil qabdu sparaw fuqu. Ħames tiri fil-part ta' fuq ta' ġismu. Dan mhux sparajt, ħabtet mal-lampa u daħlet ġoż qalbu u sitta l-oħra f'saqa eħda, ħamsa kollha ġol parti ta' fuq, they shot to kill. U l-pulizija ma jitolbu skuża. Xi ġifieri da? Xi ġifieri ma spettur jitfa' raġel b'kateter ġol parti tiegħu il-ħabs akkużat ta' rejb mhux kompliċi x'konni fiba kieku kien kompliċi, forsi. Imma akku u ma jiskużaw xu.
Però bħal għandu l-kateter ma jfissirx li automatikament inti tgħid li da mhux għax se taqalgħu l-kateter.
Le, fiżikament huwa impossible. Impossible.
Ma għaw min jagħmel self-catheterization ukoll.
Imma le dana. Dak kien Malta għax kienet jemur Mater Dei. Jew St. Luke's fejn kien dak jingħad.
St. Luke's.
Jiġifieri da. Taġi Malta għal għal-kura u għamil lejl kombinazzjoni l-Open Center. Ġi jiret najlek u għamma ġir etiku, ta' daw in-nies li però anke meta bniedem entru jagħmel 4 snin 4 snin il-ħabs u joħorġ liberat an official apology għandha ssir le ma tini xejta la flus la xejta ħatli 4 snin jekk li immaġina lilek issa jiġu l-pulizija u jaħduk il-biznis li qed tagħmel bħalissa id-dejn li għandek ma ħaddieħor id-dejn li għandu ħaddieħor miegħek jien naf mal-mara ma ħbieb jien naf il-kompromessi li għandek hawn kif tajt l-impenn kollox jieqaf ħessrem 4 snin iżommok tonfoq meluf tal-iri eluf tal-iri u xej laqas għandu d-deċenza jew l-etika jekk trid jgħidlek uffiċjalment skużi da.
Biex nibdew nikkonkludu, biex nibdew nikkonkludu, xtara li huma il-linji ta' Guida li għandhom jiggvernaw il-pratika tagħna meta qed ngħaddmu f'dan is-settur, meta qed ninvolvu l-oħna f'dan is-settur.
Jien naħseb l-iktar ħaġa bażika hija rispett lejl persuna umana. Għandna liġijiet f'posthom, għandna regoli f'posthom. U Malta għal-karti tal-ewwel tieħu naħseb li jkun hemm mekkaniżmi aħjar kif l-affarijiet ikunu aċċessibbli. Pereżempju fil-każ tal-kateter il-biċċa xogħol hemm hawn istruzzjonijiet Malta li bdew jieħdu ħsieba kif jista' jiġri ħaġa bħal din u tat-tifla ta' 13 sena kif tista' tiġri ħaġa bħal din. U allura daw għandhom ikunu aċċessibbli. Gruppi li huma volontira bħalna NGOs li għandhom valur enormi fis-soċjetà, enormi. Għaliex huma l-whistleblowers? Ħanajlek ħaġa tal-kateter li kieku ma kxifniex aħna ħadd ma jaf biha sal-lum, inkluż l-istituzzjonijiet li suppost qed iħarsu l-ġustizzja f'pajjiżna. Alright? Ta' 13 sena li marret il-ħabs li kieku infatti dik marret it-tlieta. L-erba jiena tista' naqra fuq il-gazzetta ħalli nara ftit x'inhu jiġri sew fuq il-gazzetta. U ma kien hemm xejn. Qed forsi jiġbu għal-għada ma laħqux, l-erba ma kien hemm xejn. Il-ħamis ma kien hemm xejn. U l-ħamis riġna aħna saffarna s-suffar. Kieku sal-lum int u Malta kollha u Għawdex kollha u l-Ewropa kollha għax aħna nibgħatu dejjem kollox lill-Ewropa. Ma jafux bi jahda l-kas. Xi dan m'għandux ikun f'pajjiżna. Din il-logħba għaddejja il-ħin kollu. U jiena naħseb li il-way forward huwa li daw l-affarijiet ikunu iktar faċli fostna jekk inħobbu l-ġustizzja, jekk inħobbu d-drittijiet tal-bniedem.
Irrid ringrazzja lill-Pater Mark, diskussjoni intriganti u provokattiva li ngħidu wkoll b'qgħu segwu din is-seri kif qed tgħidu li qed tagħmlu ħalli nkomplu nwiżnu quddiemna issues ta' ħafna kumplessità ovvjament dejjem b'referenza għal issues li għandhom dibattitu etiku. Jekk tridu leġer passiv tisimgħu dan il-programm, imma jekk tridu tixtarru u tanalizzaw jiena nerġa' nkun hawn magħkom il-ġimgħa d-dieħla ma' issue oħra, ma' mistiedna oħra. Intan saħħit minn ħatijaj u ta' tekniku ta' nallum kenna.